Hey guys, it's Taylor.
And you're listening to Swift Talk Podcast. Hello guys, welcome to a Fairy Lover Symphony Jakarta. Kenalin, gue Adi, gue salah satu dari member Taylor Swift Indonesia. Dulu pertama kali kenal sama Rama di 2012. Waktu itu kalau gak salah ketemunya di akun media sosial. Kalau kalian tahu tuh di Twitter ada namanya Swift Indonesia. Swift Indonesia. Itu dulu yang run gue sama Rama. Dan beberapa kali kita bikin kayak event di offline maupun di online-nya. Salah satu online-nya yang kita bisa itu kalau gak salah bikin trending topic. Kalau gak salah itu Indonesian One Swift itu kayak beberapa kali trending topic di Indonesia. Nah di ini juga menjadi acara eventnya si Taylor Swift Indonesia yang berhubungan dengan Taylor dan menggelar diskusi udah kedua kalinya. Waktu itu kita 2017 itu kita bikin diskusi tentang reputation dan hari ini kita bakal bahas tentang album Lover dan juga philanthropic-nya si Taylor Swift selama dia dari dulu pertama kali mulai karir sebagai musisi sampai sekarang sih. Nah untuk biar seru banget nih, gue mau bakal ngajak dua rekan gue sih. Yang pertama ada Nurul dari Taylor Swift Indonesia. Silakan Nurul. Nah yang kedua ini sebenarnya bukan fans Taylor sih. Dia fansnya Sheila on Seven. Cuma dia itu beberapa kali menulis tentang Taylor karena dia dulu sempat kerja di Rolling Stone, majalah Rolling Stone dan majalah High. Dan sekarang kebetulan dia menjadi seorang product development di sebuah perusahaan atau situs crowdfunding gitu sih. Kenalin, silakan masuk Muhammad Zaki. Boleh duduk, silakan. Kenalin
halo semuanya.
Diri.
Halo semuanya. Selamat pagi Swifties ID. Swifties Indonesia ya.
Nah, kalau kalian tahu kan 13 Desember lalu kan kita merayakan kayak Taylor merayakan ulang tahunnya dia yang ke-30 kan. Kayak dan beberapa bulan sebelumnya dia juga merilis album Lover di 23 Agustus ya kalau salah. 23 Agustus dia merilis album Lover. Ada banyak ups and downs sih menurut gue sih kayak ketika dia merilis album Lover itu. Ups-nya ini menjadi salah satu album terbaik yang dia pernah rilis. Dan menjadi album yang dia rilis secara independen. Maksudnya kayak gak berhubungan dengan label yang benar-benar mengekang dia. Waktu kan sempat kita tahu kan dia ada masalah dengan label lamanya. Dan di album ini dia juga menjadi eksekutif produser untuk pertama kalinya. Dia tidak melibatkan produser manapun. Jadi benar-benar kayak ini album yang diproduksi oleh Taylor dari tangannya sendiri, mulai dari produksi liriknya, mulai dari musiknya sampai masteringnya yang eksekusi Taylor. Nah, banyak banget achievement yang dia raih sih. Yang paling notice adalah kemarin kita ketika dia meraih American Music Award sebagai Artist of Decade. Itu diberikan oleh penikmat musik Amerika sebagai salah satu apresiasi buat Taylor yang telah mengubah wajah dan mengubah peta kekuatan bisnis musik, industri musik di Amerika. Terus juga album ini tuh sempat meraih beberapa rekor sih maksudnya. Yang pertama itu dia album Lover itu terjual lebih dari 3 juta kopi ya di seluruh dunia di debut week-nya. Itu melengkapi deretan rekor dia sebelumnya di album 1989, terus Reputation Red juga sempat dia membuat rekor yang sama dan itu konsisten dilakukan oleh Taylor. Menariknya ini lebih hebat karena dia nggak melakukan rekor tersebut dengan sendiri yang tanpa melibatkan label manapun. Terus juga dia beberapa kali meraih debut penghargaan di achievement di chartnya, salah satunya menjadi album dengan penjualan terbaik di tahun ini di Billboard 200 Charts. Menjual sampai lebih dari 867.000 kopi. Nah, dari ini kan ada 18 lagu di album ini ya. Yang menarik adalah ini adalah album dia bilang kan si Lover ini dia ciptakan sebagai surat cinta atau surat love letter to itself. Jadi kayak benar-benar kayak mempresentasikan kalau album ini tuh benar-benar kayak ini album gua dari tangan gua sendiri. Jadi kayak benar-benar ini adalah cara Taylor untuk mengeluarkan emosinya, mengeluarkan apa ya kreativitasnya yang dulu dia nggak bisa lakukan, kayak benar-benar ini freedom of Taylor gitulah. Kalau menurut Nurul sendiri album ini kayak gimana sih, kayak yang apakah ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu sebagai seorang, kamu kan udah ngefans sama Taylor udah lama kan?
Kalau menurut aku Lover sendiri ini adalah album yang lebih kompleks sih dari Taylor, karena dalam satu album ini tuh dia nggak hanya tentang bahas tentang percintaan atau ada juga lagu patah hati, tapi juga mulai menyuarakan tentang mungkin kalau kalian tahu lagu You Need to Calm Down, terus ada juga The Man, feminisme dan lain-lain. Jadi menurut aku ini kalau dulu kan banyak fans yang sedih karena kok yang zaman-zaman Reputation itu kok lagunya tentang percintaan banget sih. Karena Taylor tuh kuatnya kan dulu terkenalnya tentang patah hati, tapi di Lover ini menurut aku lebih kompleks dan lebih bagus aja sih. Kayak The Man tadi, You Need to Calm Down, jadi dia enggak menahan kreativitasnya cuma di patah hatinya aja atau percintaan aja, tapi juga mulai menyuarakan opini dia di isu-isu lainnya juga lewat lagu.
Oke, berarti benar-benar kayak ini album pembuktian dia lah, maksudnya kayak yang benar-benar pembuktian kalau Taylor itu enggak cuma Taylor yang kita tahu dulu di 6 album.
Lebih freedom sih, lebih bebas sih.
Kalau dibilang lebih freedom ya album Lover ini adalah freedom of speech-nya Taylor lah maksudnya kan. Kalau buat kamu lu sendiri, Jack, kan lu sebagai bisa dibilang non-Swifties lah, maksudnya kayak lu tahu Taylor ya Taylor sebagai penyanyi kan. Tapi kalau buat lu yang beberapa kali dengerin lagunya di Lover dan lu bandingkan dengan album sebelumnya gimana?
Iya. To be honest, gue di album Lover ini gue gak terlalu ngikutin ya. Dan cuman gue salah satu materinya yang You Need to Calm Down itu gue termasuk yang ngeliat lagu ini tuh ada pertemuan antara Taylor Swift dan Katy Perry di situ yang itu tuh adem banget ngeliatnya di video klip itu. Itu menurut gue salah satu pencapaian Taylor Swift juga gitu, dia akhirnya mengajak rivalnya buat adem lah di situ, dan itu benar-benar sesuai sama lagunya gitu, You Need to Calm Down, dan sesuai juga dengan tema lagunya tema albumnya secara keseluruhan. Tadi lo bilang kalau di album Lover ini memang benar-benar ini experience-nya Taylor terhadap hidupnya dia gitu, terhadap cinta untuk semua, cinta untuk apa namanya, termasuk cinta untuk rivalnya dia, untuk Katy Perry di sini. Ini menurut gue salah satu album yang akhirnya semua adem di sini. Di album Lover ini udah nggak ada lagi kontroversi sih, walaupun terlepas dari kontroversinya dia lagi ada masalah sama si Scooter Braun. Itu sih.
Nah, masalah sama Scooter Braun itu emang sebenarnya masalah lama sih, karena di Reputation sendiri memang sudah ada kayak muncul isu-isu kalau Taylor itu ada sedikit keretakan dengan si Big Machine-nya kan. Ya terlepas dari semua masalah tersebut, Taylor udah membuktikan kalau ya dia gak membutuhkan siapapun untuk menjadi sesuatu gitu kan. Maksudnya yang Taylor itu ya Taylor gitu kan. Dengan power ya dia yang bisa apa ya menginfluence semua orang, termasuk kita-kita yang di sini. Kayak kita tahu Taylor gak cuma lagunya tapi juga personality-nya yang sangat sangat baik, sangat respectful, terus juga sangat benar-benar menjadi American sweetheart. Kali bilang kalau sama si Nurul bilang ini adalah American sweetheart yang sudah lama dirindukan oleh Amerika sendiri, maksudnya kan. Menurut gimana, Nurul?
Iya, itu tadi benar banget. Salah satu alasan mungkin banyak di sini juga yang suka sama Taylor. Kalau aku pribadi sih salah satunya dari personalitinya yang tadi udah disebutin, sama salah satunya itu dermawannya dia. Yang kita tahu kan Taylor ini. Mungkin beberapa tahu kalau misalkan Taylor itu suka yang namanya menyumbang ya, atau misalkan donasi, donasinya pun gak cuma
menggalang amal.
Iya, donasinya pun benar-benar memang untuk industri dia sendiri, musik. Jadi dia gak cuma mengambil keuntungan dari industri musik sendiri, tapi juga ingin masuk ke dalamnya untuk membangun industri itu dengan cara berdonasi. Itu salah satu yang bikin kalau aku pribadi sih suka dengan Taylor gitu.
Nah, yang dibilang banyak banget aktivitas philanthropic yang Taylor yang pernah dia lakukan, musik kayak buat nggak cuman buat musik tapi juga kemanusiaan kan. Mungkin yang paling di-highlight sama media itu terjadi di 2011 ketika terjadi ada bencana tornado kalau salah di Southern Amerika. Itu Taylor itu menyumbang sampai 500 ribu dolar untuk beberapa untuk semua korban yang ada di Louisiana yang terkena banjir kalau salah waktu itu. Terus juga yang paling di-highlight itu ketika dia mendonasikan dari kantongnya sendiri itu sampai 4 juta dolar untuk Country Music Hall of Fame di 2012. Ya kita tahu kan Taylor itu datang dari country music yang ya walaupun sekarang dia udah dia sudah settle sebagai pop artist, dia nggak lupa dengan rootnya sebagai country music dan dia beberapa kali menunjukkan hal tersebut. Salah satunya tadi yang menyumbang sampai 4 juta dan membangun pusat kebudayaan Taylor Swift nggak sih?
Di Taylor Swift Education Center.
Nah itu yang menjadi salah satu apa ya? Komitmen Taylor untuk gak cuman buat memamerkan ke karyanya tapi juga mengedukasi semua orang tentang
biar ada musisi-musisi baru yang, di sana
yang muncul yang dilatih, dari Nashville ya. Atau dari manapun itu berada. Tapi kalau menurut kamu dan menurut Luzak apa yang dilakukan Taylor ini berbeda gak sih dengan apa yang dilakukan orang lain misalnya yang ketika lo berhubungan apakah dengan musisi lain maksudnya?
Ya cukup beda karena dia selalu menjalankan apa yang albumnya sedang bicarakan dengan lagi dibicarakan dia melakukan sesuatu yang itu relate sama albumnya gitu loh. Let's say kayak di album Lover ini dia banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan filantropi which is itu men-share kasih sayang lah ke sesama manusia, ke sesama industri musiknya juga yang lo bilang tadi dia empowering industrinya juga gitu loh. Nah di sini pun gue ngelihat Taylor Swift di album Lover benar-benar menjadi dirinya sendiri apalagi didukung dengan semua materi yang ada di album ini dia sendiri yang produserin, dia sendiri yang co-writing sama Jack Antonoff juga waktu itu. Jack Antonoff kebetulan dia juga ngebantuin Lord kalau nggak salah Lord sama Lana Del Rey dan di sini dia juga bantuin Taylor Swift di beberapa lagu kayak di Erser, kayak Lover itu dibantuin untuk menjadi co-writing di sana. Dan menurut gue Taylor Swift salah satu penyanyi yang melakukan apa yang sesuai dengan albumnya bicarakan gitu loh. Itu yang nggak dimiliki sama penyanyi lain.
Dan dia juga nggak melakukan kegiatan filantropinya nggak cuman berupa uang atau materi yang berbau uang, tapi juga dengan menjadi orang pertama kali untuk memperjuangkan hak-hak para teman musisinya. Salah satu contohnya ketika dia menarik semua katalognya dari Spotify dan Apple Music sebagai bentuk protes dia terhadap royalti yang diberikan oleh pengusaha musik streaming kepada si artisnya yang menurut dia nggak adil. Dan itu sampai-sampai Spotify-nya dan Apple-nya itu yang justru nunduk Taylor kayak akhirnya sekarang banyak banget teman musisi yang bisa merasakan benefit dari perjuangan Taylor untuk memperjuangkan hak-hak para hak-haknya musik sebagai seorang musisi sih. Tapi yang menariknya itu terjadi ketika dia sedang membutuhkan uluran tangan sih. Kan kita tahu kan kemarin kita sempat ada masalah dengan Taylor dan Big Machine yang dia dilarang untuk memperform beberapa lagu di album lamanya di sebuah acara di American Music Award dan itu sempat jadi viral dan mengundang simpati para fansnya dan itu yang sempat dilakukan oleh Swifties di sana ya kayak membuat campaign bernama I Stand With Taylor
ya.
Itu sebagai bukti komitmen kita sebagai Swifties untuk ya kalau kita nggak mau dong misalnya kayak idola kita mau banget menikmati karya kan tapi kita nggak mau lihat dia susah maksudnya kayak gitu kan. Menurut lo gimana?
Ya banyak sih cara yang dilakukan oleh fanbase gitu misalnya sama Swifties Indonesia ini mungkin bisa mencontoh Swifties yang ada di Nashville sana. Jadi yang gue dengar itu ada dua orang Swifties di sana itu terkait sama isu yang konfliknya Taylor sama Big Machine ini memang bikin crowdfunding untuk lo bayangin aja untuk nyewa billboard selama satu minggu dengan dua pesan I Stand With Taylor sama dia ngomong ke si Scott Borsetta-nya. Ya dia bilang kalau izinin let Tyler use their song use her song for perform gitu loh. Ini relate sama isunya dia yang enggak boleh menggunakan lagu-lagunya di American Music Award gitu. Dan menurut gua banyak cara yang bisa dilakukan sebuah fanbase gitu untuk mendukung, bukan untuk maksudnya mengecilkan si artis ya, maksudnya artisnya membutuhkan uluran atau enggak. Gue yakin Taylor pun juga maksudnya lebih butuh awareness dari kalian gitu. Jadi kalau kalian bikin something gitu kayak misalnya dua Swifties yang ada di Nashville sana, mungkin Taylor juga akan lebih aware dengan Swifties yang ada di Indonesia gitu loh. Bayangin aja mereka mengumpulkan 1000 US dollar kalau enggak salah, 1000 US dollar dalam waktu beberapa jam aja, enggak nyampe sehari. Dan itu digunakan untuk nyewa dua billboard selama satu minggu di sana di Nashville. Agar si Scooter Braun sama Scott Borsetta baca itu di dekat kantornya dia.
Berarti emang usaha Taylor untuk mendidik kita untuk menjadi lebih baik itu dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita emang terbukti berhasil dengan tadi dibilang sama si Zaki kalau ada beberapa fans Taylor benar menunjukkan apa ya kedermawanan mereka untuk giving return back atau giving back to Taylor gitu sebagai bentuk gak cuma sebagai bentuk belas kasihan tapi juga terima kasih sih sebenarnya sih. Kalau lo sendiri menanggapi
Ini kan waktunya udah dibilang udah mau ini. Gimana kalau langsung Q&A aja?
Yaudah.
Soalnya udah tinggal 3 menit lagi nih.
Kira-kira ada yang mau nanya gak? Tentang mungkin tentang achievement Taylor atau mungkin tadi yang dibilang ada tentang crowdfunding yang dilakukan oleh Taylor atau filantropiknya?
Ada mungkin sambil nunggu nanya. Oh, oke.
Okay. Bisa turun ke bawah gak? Nama dan dari mana?
Pagi, nama saya Greg. Mungkin boleh dikatakan Swifties tapi masih unofficial. Tadi juga baru datang. Pertanyaan saya seputar achievementnya Taylor. Jadi kita tahu kan kalau Taylor dapat 3 nominasi untuk Grammy Januari nanti. Ada Song of the Year, Best Pop Vocal Album, sama Best Pop Solo Performance. 3 nominasi. Biasanya kan kalau Grammy sebelumnya dia nominasinya paling enggak 3-5 gitu, tapi besok cuma 3. Nah, pendapat kalian Nurul, Zaki, dan MC mengenai chance-nya Taylor untuk menang, bawa pulang Grammy lagi tahun depan gimana? Thank you.
Nurul dari fanbase, chance-nya buat Taylor menang Grammy apa? Ada sebesar apakah chance-nya? Apalagi dengan referensi kita kemarin dapat Taylor dapat beberapa award di American Music Award kan?
Kalau aku sebagai fans, aku sih mikirnya ya pasti besar. Karena Lover kan salah satu album, kalau gak salah dalam satu tahun ini yang paling tinggi penjualannya dalam satu minggu. Tapi di samping itu kan banyak juga album-album yang bagus juga secara production-nya. Seperti Lana Del Rey atau yang kita kenal dari Ariana Grande juga kan banyak banget tuh. Yang aku paling optimis sih Song of the Year. Karena Lover itu tuh masuknya gak cuma ke kuping Swifties, tapi ke kuping yang non-Swifties pun Lover ini kayak lagu yang emang cocok untuk nikah dan segala macam masuk semuanya. Dan salah satu yang paling kuatnya juga adalah dia songwriternya sendiri, cuma Taylor sendiri. Sedangkan nominasi yang lain itu beberapa co-writers. Jadi aku optimisnya sih di Song of the Year, karena yang lainnya agak-agak ini juga sih.
Kalau
sama sih, kalau gue juga tanpa bermaksud mengecilkan ya, untuk di album ini tuh menurut gue malah lagunya yang kuat, bukan albumnya secara keseluruhan. Kayak kalau kita bandingin sama Reputation, terus kayak 1989 apalagi, itu ini kayak Taylor memang benar-benar sesuai idealismenya dia punya, lagi punya agenda nih di sini gitu, lagi punya pesan yang emang pengen disampaikan. Itulah kenapa somehow hal yang seperti itu tidak sesuai dengan industri, tidak berjalan dengan industri. Apalagi kalau dibandingin sama beberapa albumnya dia yang sebelumnya Reputation dan 1989 atau Red bahkan itu chance-nya untuk menang Grammy untuk yang Best Vocal Album mungkin itu agak sulit. Apalagi untuk song mungkin gue lebih optimis karena lagu-lagu di sini kuat-kuat. Jadi kayak Me, terus kayak yang dikategoriin apa ya, yang di lagunya
Lover
ya, Song of the Year. Nah itu mungkin bisa.
Tapi untuk secara album di Metacritic menurut aku tinggi ya, 7,9 dan banyak banget ada di Variety juga kalau majalah atau apa itu beberapa majalah itu salah satu best album
album masih
tahun ini. Jadi harusnya secara performance
mungkin considernya adalah ini kalau misalnya emang bisa menang sih, misalnya kayak bisa menang ini kayak bisa dua kali lebih menurut gue lebih hebat ketimbang Taylor meraih Grammy di album-album lalu, karena ini album di mana Taylor benar-benar menguras tenaga banget, menguras keringat banget dan menguras pikiran banget, karena ini album di mana Taylor berusaha mandiri kan.
Dan album pertama yang dia miliki secara utuh ya.
Yes, benar. Itu kalau misalnya emang kalau gue sih kalau secara gue udah enggak mikirin Taylor mau menang Grammy atau enggak, mesti kayak yang karena menurut gue Taylor udah mesti kayak orang udah tahu Taylor butuh dia enggak butuh lagi recognize dari orang-orang lain, yang gue butuhkan adalah kebahagiaan dia sebagai seorang musisi untuk berkarya.
Sama, sama dong, sama.
Percuma lu menang Grammy tapi kalau gak bahagia.
Streaming lagunya kan, ya, biar
mendapatkan. Makanya dia keputusan dia untuk keluar dari labelnya itu menurut gue tepat banget sih.
Tapi dia sekarang sama label baru, gak independen.
Dalam kontraknya itu kayak jadi tapi menurut gue artis indie sih, maksudnya bukan label pure artis label ya.
Taylor Ghost Indie ya.
Taylor Ghost Indie sih. Ada lagi gak?
Oh, mau tentang lagi.
Taylor boleh, tentang fanbase boleh, tentang
ada yang mau memberikan pendapatnya.
Iya, memberikan lover. Pendapat juga boleh. Rama mungkin mau memberikan pendapat. Edina mau gak Edina? Iya. Mau pendapat apa nanya?
Halo semuanya.
Halo.
Kenalin aku Edina, Swifties dari tahun 2009 ya. mau tanya sih pendapatnya buat teman-teman semua di sini, kira-kira berapa persen sih Change Lover Festival bakal diadakan di Indonesia?
Juni ya, bulan Juni ya. Tapi di sana di sana.
Kita. Thank you.
Terima kasih Edina. Oh ya, dulu lah. Gue sebenarnya punya pertanyaan yang nggak sebenarnya pengen banget dijawab sama dua orang ini sih. Maksudnya kayak yang kan industri musik ini kan sekarang kayak emang lagi ghost to digital kan. Maksudnya kan ada banyak banget hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh artis-artis senior. Mungkin Taylor mungkin bagian dari artis senior tapi dia melek benar-benar melek digital. Cuman ada beberapa juga yang melek banget digital, menggunakan digital itu sebagai media promosi mereka kan. Nah, gue pengen tahu sih kayak gimana sih cara kita sebagai fanbase untuk ke-support artis mereka melalui apa aja sih musiknya yang mungkin crowdfunding mungkin atau campaign gitu-gitu. Kayak seberapa banyak channel yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal tersebut. Untuk mendukung artis yang kita suka gitu misalnya.
Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan lo ya. Dan juga tadi gue relate sama pertanyaannya Edina tadi. Banyak channel sekarang, apalagi di zaman digital ini tuh untuk mendukung artis favorit lo, artis yang lo idolain dari bertahun-tahun gitu lo. Yang jelas yang pertama lo jelas karena dia adalah musisi, karena dia adalah penyanyi ya lo dengerin lagunya di platform streaming gitu, lo play. Karena sekarang itu istilahnya KPI lah, KPI targetnya seorang artis itu ketika dia ini ya bukan lagi copy album tapi number of stream. Jadi ketika kebetulan gue juga pernah kerja di salah satu streaming musik, itu benar-benar number of stream seorang artis atau seorang musisi itu benar-benar dijadiin tolak ukur banget. Lu gede, lu album lo sukses tahun ini, betul. Lagu lo sukses. Bahkan sekarang mungkin bukan album lagi, zamannya adalah zaman single gitu loh. Jadi ketika lagu lo works, lagu lo stream numbersnya jutaan, viewersnya di YouTube juga million gitu, menurut gue itu salah, itu langkah pertama cara lo untuk mendukung. Itu pertama. Kedua, mungkin ketika itu udah menjadi primernya lo mendukung artis lo, ya lo bikin satu movement atau satu gerakan, bisa dimulai dari sosial media dengan seperti hashtag I stand with Taylor, atau lo bikin kayak tadi fun walk kalian bikin di Jakarta gitu, di Car Free Day gitu. Itu movement yang menurut gue bisa membuat Taylor si artisnya itu aware ke Indonesia. Akhirnya wah ini Swifties Indonesia bikin movement loh untuk
misalnya isunya I Stand With Tyler atau segala macam itu bisa dilakukan secara digital dan secara off air, jadi kayak lo bikin apa namanya fun walk tadi gitu. Nah digitalnya bisa lo dilakukan dengan sosial media atau bikin petisi-petisi. Sekarang banyak kayak di US sana juga ya, change.org juga lo bikin petisi untuk masalah yang Tyler sama Scooter ini juga dibikin kan, juga I Stand With Tyler. Lalu ada crowdfunding juga seperti yang dilakukan oleh dua orang fanbase Tyler asal Nashville, itu dia bikin lewat GoFundMe kalau nggak salah. Itu dia tujuannya adalah fundraising, mengumpulkan dana. Jadi banyak banget selain lo mendengarkan lagu, lo juga bisa bikin movement. Dan movementnya itu tadi ada channel-channelnya, ada GoFundMe, ada kalau di lokal mungkin ada kolase.com dan ada kitabisa.com. Jadi banyak banget lah sekarang cara untuk lo bikin itu.
Berarti emang banyak banget caranya. Jadi kayak nggak ada alasan buat kita nggak mendukung artis khususnya Taylor. Buat kita, at least kita memberikan apresiasi buat dia atau bentuk terima kasih buat dia agar tetap continue berkarir di masa yang akan datang.
Nah, relate sama Loverfest. Nah, tadi pertanyaan Edina nih, Loverfest. Kalau kalian emang pengen banget bikin Loverfest bisa ada di Indonesia atau di Jakarta, bisa tuh bikin dengan movement Loverfest Jakarta mungkin. Itu bisa dimulai dari sosial media kalian, lalu bikin di petisi di mana atau bikin crowdfunding di mana, menurut gua bisa lah kesini lagi Taylor Swift.
Ya pokoknya didoain aja ya, semoga Loverfest datang ke ya 2021
depends,
ya. Yeah.
Depends on how big your effort.
Apalagi kita juga punya banyak banget venue konser yang menurut gue udah kayak kelas dunia, gak cuma di ICE, gak cuma di GBK. Dan kalau gak salah bakal di Bali juga ada ya. Kalau gak salah ada yang seorang promotor di Indonesia kabarnya tengah berencana bikin sebuah venue konser gede di Bali. Kayak yang segede apakah, tungguin aja pokoknya. Udah belum? Yaudah, terima kasih. Sekian dari obrolan dari kita bertiga. Semoga bermanfaat.
Thank you.
See you
sukses next terus. Time.